وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
ما aanu soo dirin horta waxaan aheyn rag ka tirsan dadka magaalooyinka kuwaas oo aan u waxyoonay ama waysan kuwa beeniya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soconin dulka oo fiirinin sida ahayd ciribta kuwii ka horeeyay. Daarta aakhira baana u khayr badan kuwa ka dhowrsada shirkiga iyo xumaha ama waydan garowsanayn oo fahmayn.